Warning. The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect. Upgrade 100. Live now. Install the best version of you.
Iată că ne vedem și ne auzim mai ales în seara asta pe frecvențele Radio Guerilla la o nouă ediție Upgrade 100 Live Talks. Eu sunt Dragoș Stanca, antreprenor în lumea tech și media și agitator aici în fiecare luni seara, alături de colegul Marian Hurducaș, căruia îi dorim sănătate acolo de unde ne ascultă el. E bine, dar nu azi. Upgrade 100. Invitatul meu astăzi este nimeni altul decât Adrian Dragomir, fondator Termene.ro și mai nou fondator Start AI. Salut, Adrian!
Salut, salut!
Mă bucur că suntem împreună din nou, chiar dacă neprevăzut în studioul Radio Guerilla. Vom fi împreună și pe scena IQ Digital Summit din Timișoara în 5 octombrie. Vă recomand să vă rezervați un loc pentru că mai sunt puține. IQDigital.ro/Timișoara, speakeri 1 și 1. Și români, și străini, și locali, și regionali, avem de toate! Upgrade 100. Focus. Adrian, după cum spuneam și înainte să intrăm live, admir foarte mult tenacitatea ta de a descoperi lucruri noi non-stop. Toată vara m-am uitat cu invidie la tine cum ai stat în live-urile alea dedicate educației în domeniul inteligenței artificiale. De ce ai simțit nevoia să faci asta?
Păi, inițial am să vreau spun la mare, să mă liniștesc, să stau așa în concediu o lună.
Cred că a fost foarte entuziasmată familia ta de ideea de a...
Nu. Chiar deloc s-a lăsat cu traume 6 săptămâni la mare.
Am echipă. Ai simțit că e un moment istoric important și o schimbare majoră pe care niciun antreprenor care înțelege ce se întâmplă cu lumea nu avea cum să rateze această treabă și având în vedere că aveți o comunitate solidă în termene.ro, presupun că valoarea asta adăugată ai considerat-o importantă ca un fel de, nu știu, datorie pentru comunitate sau de ce... Mă rog, hai să te întreb, de ce în loc să-ți petreci vara cu familia și să ții pentru tine tot ce ai descoperit sau ai învățat legat de AI și schimbările iminente care vor urma, ai simțit nevoia să sacrifici vacanța și să împarți cu toată lumea ce ai învățat?
Mi-am sacrificat vacanța pentru că, de principiu, antreprenorii nu prea au vacanță. Adică mine a fost încă un an, la fel ca toți ceilalți, în ultimii 90 ani, de când cu termen în care nu am avut neapărat concedii.
Am înțeles.
Noi am tot organizat evenimente în câțiva ani de zile, am intrat un pic încet în zona asta de educație și în ultimii de 12 luni, cel puțin, am văzut cum ușor a început să crească interesul pentru zona de inteligență artificială. Noi, la termene.ro, dezvoltăm deja de câțiva ani tehnologie, am avut cercetare în zona asta și, ca atare, subiectul a apărut natural de la eveniment la eveniment și a fost tot o creștere de interes. Am avut un eveniment în luna iunie la Iași, care era dedicat pe marketing, dar ne-am trezit că 60% din eveniment a devenit pe inteligența artificială.
Am pățit și noi la IQ Digital Summit Cluj. Inițial era schimbarea mentalității la locul de muncă, people management și a fost totul despre AI, adică 7 ore.
Exact asta mi s-a întâmplat la Iași. Ne-am întors la Plăși și am zis, ok, hai să era sfârșitul lunii iunie, adică hai să vedem cum facem, să ne pregătim. Am sunat, am vorbit, ne-am dus la Nuba, am pregătit terenul. De aici a plecat totul. Pur și simplu nu am avut. Am stabilit 24 de sesiuni random.
Așa
că s-a nimerit să fie 24.
Bun, ce ai învățat sau care sunt, nu știu, top 10, 20, 5 pe lucruri care crezi că ar trebui să stea în atenția oamenilor care ne urmăresc? Cred că e evident că suntem în fața unei transformări masive, nimeni nu prea poate prezice probabil decât așa principial ce va fi într-un an, doi. Lumea business-ului, poate lumea în general va arăta foarte diferit, dar care au fost, nu știu, cele mai importante lucruri pe care le-ai descoperit în această aventură?
Păi sunt câteva. Una dintre ele ar fi surpriza mea și în continuare sunt surprins spre, mă duc un pic către șocat, de lejeritatea cu care încă ne uităm la această tehnologie. Frica care ne uităm la ea și asta mă refer în primul rând la antreprenori. Nu mă așteptam ca antreprenori care au venit alături de mine la valuri, la sesiuni, cu care am stat 2 ore, 3 ore, chiar și după sesiuni. Le-am arătat punctual, cum facem? Deschidem ChatGPT, folosim modulul ăla, integrăm, analizăm în 10 minute sute de mega de Excel-uri și așa mai departe. Să mă aud cu ei la telefon o lună de zile mai târziu și să fie uitat tot. S-a întors în organizație, i-a luat vârtejul și operaționalul și pur și simplu au uitat ce au văzut și ce au simțit pur și simplu acolo. Și atunci, una din lecțiile mele mari după sesiunea de la Valor este că avem nevoie să creăm contexte în cadrul companiilor în care nu doar antreprenorul sau top managementul, ci toți angajații să ia contact cu această tehnologie cât mai ușor, cât mai simplu. Trebuie să simplificăm cât se poate de mult lucrurile, pentru că e clar, tehnologia este aici, impactul este deja. Dacă astăzi se oprește orice fel de cercetare și nu mai investește nimeni un leuț în inteligența artificială, oricum societatea în care noi trăim se schimbă dramatic ori 13 ani. Atunci, o lecție mare ar fi asta, că avem nevoie liderii de opinie, antreprenorii în primul și în primul rând, să creăm cât mai rapid contexte în care angajații noștri, nu doar noi, să ia contact cu această tehnologie și să o folosească.
Crezi că oamenii care ne ascultă, oamenii în general așa, mai puțin cei care sunt cumva cu nasul foarte mult deja în noutățile din zona AI, subestimează impactul pe care va avea tehnologia?
Faptul că subestimăm impactul e foarte puțin spus despre părerea.
Deci subestimăm.
Subestimăm grav da? Impactul pe care această tehnologie îl are deja, nu pe care urmează să-l are.
Nu, că ți împărtășesc, nu știu, e o senzație foarte interesantă, că e o combinație de excitement, cu teamă, cu un fel de fear of missing out.
Sunt adunate. E un
ghemotoc, e un ghem de emoții și de sentimente, pentru că cumva te simți ca în Don't Look Up, știi? Pare că, bă, vine ceva foarte big care va schimba cu totul regulile și noi suntem foarte relaxați.
Da, recomandarea mea aici pentru toți cei care ne ascultă este pur și simplu să folosim. Deci trebuie să începem să folosim. ChatGPT-ul, dacă nu știm nimic despre orice altă de inteligență artificială sau altă tehnologie, măcar ChatGPT-ul. Iar pentru antreprenori, există metodologii, chestii, pași concreți pe care să-i luăm, să implementăm astfel încât să ajungem cât mai repede să vedem niște beneficii cu inteligența artificială în compania noastră. Asta cred că este primul pas pe care ar trebui să-l facem. Să vedem concret ce poate să facă pentru noi valoros, adică să iau tehnologia asta, să o introduc în cadrul unui proces sau în cadrul unei proceduri, unei activități care se repete, este repetitivă și lucrează cu date și hai să vedem concret ce se poate face. Și am avut în cadrul sesiunilor foarte multe exemple de astfel de procese care se pot automatiza, dar la chestiuni simple, gen analiza unui e-mail, la chestiuni extrem de complexe, analiza 700 de mega de date financiare.
Ok. Fascinant. Adrian Dragomir este cunoscut publicului și fondatorul termene.ro, o platformă care, așa cum am mai spus și atunci când am avut o discuție dedicată, pe care vă recomand, o găsiți în Upgrade 100 Live podcast în colecție. Un proiect absolut admirabil care a făcut, după părerea mea și nu doar a mea, bună treabă din treaba pe care probabil statul ar trebui să o facă, să ne transparentizeze datele legate de companii și așa mai departe. Probabil știți, dacă nu, termene.ro, vă recomand să-l testați, pentru că e o bază de date și de business intelligence foarte, foarte bună. Să-ți fac un compliment aici în direct. Eu folosesc uneori termene.ro să mă și la problemele companii, știi, că mi-e mai ușor să le văd acolo decât să mă duc prin alte părți. Termene.ro încă ai o implicare sau e suficient de matur business-ul încât să se ocupe alți colegi, alte colegi de el și te dedici Start AI sau vor funcționa în paralel?
Mă dedic Start AI 150%.
150%?
Deci absolut tot timpul meu acum este alocat pe Start AI. Termene are echipul de nou, cu CEO-ul numit acolo. Urmează să se transforme în SA și probabil că urmează și o listare. O listare. Sau cel puțin ăsta era planul. Dar implicarea mea este spre zero.
Okay. În primul rând, de la antreprenor la antreprenor, felicitări pentru performanța de treabă și să-ți găsești clonele, cum ne visăm toți. Că noi tot timpul avem fantezia asta care e greu de îndeplinit, să ne găsim moștenitori la tron sau oameni
să
care
preia cineva operațional, că de
să
fapt
ducă
asta
business-ul la nivelul următor și eventual mai bine decât am făcut noi. Eu n-am reușit. Ce e Start AI și care e planul din ce știi până acum, că probabil el se va ajusta pe parcurs.
Păi da, întâi Haos, după care Clan. Start.ai este o platformă, un proiect la care am început să lucrez timpul sesiunilor de la, de la mare, pe măsură ce acumulam know-how și înțelegeam care sunt provocările și problemele. Și îi spun eu, de la educație la finanțare și implementare, tot ce ai nevoie pentru a integra inteligența artificială în afacerea ta.
Adică vrei să tratezi toate componentele, inclusiv să-i ajut pe oameni să implementeze proiecte efective,
da,
și să facă un soi de marketplace.
Da, exact,
între...
exact.
Eu intuiesc acum, iartă-mă, te rog pe tine să explic.
Da, nu neapărat un marketplace, primul rând este un community, o comunitate pe care o lansăm mâine seară în cadrul webinarului, unde vrem să adunăm antreprenorii, top managementul, angajații companiilor din România și unde să aducem foarte multe elemente de educație, să începem de la chestiunile de bază simple, ce e toată povestea asta, pentru că spunem inteligența artificială, dar e un cuvânt așa aruncat în sus, în abstract. Inteligența artificială are foarte multe fațete, foarte multe lucruri concrete, tehnice pe care trebuie să le înțelegem ca să putem să avem o discuție coerentă și concretă, nu la nivel superficial, luăm o baghetă și dăm un pic cu praf magic de aici și să vezi ce frumos o să fie. Lucrurile nu funcționează așa. Și atunci, asta este prima provocare, educația, partea de a crea un limbaj comun, astfel să folosim cuvintele noi care apar și vor apărea în perioada următoare, dar să înțelegem toți același lucru atunci când spunem un model de limbă mare, cum este GPT-ul, sau când spunem Transformer, sau când spunem Midjourney, care este un tool de generare imagini și așa mai departe. După care, iar zona asta de community pe care o gândim și pe care o avem pe Slack, tot aici vrem să aducem experți, specialiști, oameni care știu tehnologii, care au lucrat, care au dezvoltat. Am avut în cadrul sesiunilor o parte dintre ei, l-am avut pe Ștefan Dumitrescu de la Adobe, care este machine engineering, ce este un tip absolut brilliant și care înțelege și la nivel tehnic foarte bine tehnologia de model de limbă, modele largi de limbă.
Da, voiam să întreb cum deosebești experții în AI, că am văzut că e trendul ăsta, că totul nu e expert în AI, mai nou, foști experți social media au devenit experți AI.
Da, păi e hype-ul, că întotdeauna și mereu va fi așa și oamenii
se vor... Sunt, evident, oameni super competenți care studiază AI-ul de... Da, că, probabil puțin lumea știe că vorbim de zeci de ani de cercetare și doar acum
exact.
de versiunile publice.
Nu? Exact. Nu am neapărat o metodologie prin care îi deosebesc, dar oamenii pe care i-am adus sunt oameni care am lucrat eu în ultimii ani, cel puțin 4-5 ani de zile.
Deci toată partea de educație?
Da, asta este o componentă de educație. A doua componentă de comunitate și de educație, după care este componenta de produse și de integrare, așa cum spuneam mai devreme, pentru că noi în ultimii 3-4 ani de zile la termen am dezvoltat și avem în continuare un model de limba română al nostru, care este în acest moment cel mai bun model de limba română pe care îl avem noi disponibil în România. Ce înseamnă?
Ce face?
El identifică cu acuratețe foarte mare, foarte, foarte mare, chiar peste ChatGPT, în anumite cazuri, entitățile, persoanele, numele, adresele sunt undeva la 15 clase de entități pe care le identifică în orice document în limba română, în orice text pe care îl identifică. Pornind de la intenția documentului, ar trebui și spun ăsta e contract sau ăsta este factură sau este e-mail, până la a înțelege entitățile și, mai important de atât, a înțelege relațiile între entități. Iar pentru a face acest lucru am adnotat undeva peste 80.000 de documente în limba română cu echipele noastre de adnotatori, oameni specializați, cu lingvist, cu echipă, managerul lor, timp de 3 ani de zile și am luat pur și simplu propoziții în limba română și am spus aici este subiect, aici este predicat, aici este adresa, aici este poet, aici este dată, aici e contract și așa mai departe. Și am reușit să ajungem la acest model care, repet, în momentul de față are două mari beneficii. Unu, este, se folosește în data center-ul de la Ploiești, din data center-ul Termene. Deci este local în Uniunea Europeană și nu avem probleme de confidențialitate sau de GDPR. Putem să dezvoltăm produse pentru clienții din România care nu-și doresc să trimită datele lor interne către companii din Statele Unite, de exemplu. Una nu-și doresc, doi n-au voie, dacă vorbim de date confidențiale. Atunci, acesta este un produs cu ajutorul căruia poți face, de exemplu, analiza ceea ce am discutat noi acum, această sesiune de la radio, cu tehnologia pe care o avem la Ploiești, până la ora 10 seara până ajung eu la Ploiești, putem să avem transcrierea completă la tot ceea ce am discutat, făcută în data center-ul nostru, cu sumarizare, cu feedback, cu analiză, cu ceea ce poate să facă un model de limbă pe atunci când are text. Deci este zona de produse și de integrări pe care o parte din ele putem să le facem noi, dar eu vreau să pun tehnologia pe masă, cel puțin asta pe limba română, după care, într-adevăr, venim cu experți, cu companii care doresc să integreze, care au know-how și care știu să integreze astfel de tehnologii. Și când mă spun la integrare, nu mă refer neapărat la companiile de IT și de programare, pentru că asta e frumusețea astăzi. Și asta aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă. Nu ai nevoie de echipe de programatori ca să integrezi inteligența artificială. Ai nevoie de oameni structurați, de oameni care înțeleg procese și care pot lua tool-uri cum este Zapier sau Mackie, care sunt doi furnizori foarte mari de automatizare și integra, cu ajutorul acestor tool-uri, poți să integrezi tool-urile pe care tu le ai deja cu tehnologii de inteligență artificială, că vorbim de modele mari de limbă, că vorbim de modele de generare de text, că vorbim de transcriere, ceea ce povesteam noi mai devreme, sau de invers, de speech-to-text, adică capacitatea algoritmilor de a lua textul și de a-l transforma în sunet cu vocea ta, cu inflexiunile tale, cu tonalitatea ta și așa mai departe.
Astăzi mi-am clonat vocea și m-am jucat în diverse limbi. Sună foarte dubios să mă aud în arabă, dar e deja posibil. Like, comment, share, fight! Adrian Dragomir, cunoscut antreprenor, fondator termene.ro și începând de mâine seară și fondator Start AI, o nouă inițiativă, nu știu, zic inițiativă, e companie, e business, ai un model de business.
Da, va fi un business, va fi un SA, va fi un model de business, pentru că al treilea pilon este fondul de investiții. Okay. Este un private equity împreună cu câțiva prieteni și parteneri pe care i-am și ce vrem să facem odată ce avem comunitatea. Avem acest efort de educație, care e un efort gratuit, expunerea conținutului, crearea conținutului.
Ok, deci poate nu presupune costuri pentru cei care vor să intre în comunitate.
Nu, în momentul de față nu. Ulterior, în timp, vom vedea dacă ajungem la un model de monetizare pentru comunitate, dar în perioada următoare nu. Vom identifica companii care au potențial de creștere. Și aici vrem să venim și să susținem aceste companii românești, unde noi vedem că, ok, ai un proces de lucru, ai un model de business care este deja validat și acum ai nevoie de susținere ca să vii să integrezi, să faci niște automatizări cu inteligența artificială. Ai nevoie de tehnologie și nu ai acces la sau nu știi care este tehnologia. Ai nevoie de acces rapid la oameni care să facă integrările, pentru că hype-ul este atât de mare și nevoia este imensă, încât cei mai mulți dintre furnizori nici nu-și bat capul cu piața din România, pentru că nu sunt bani, de fapt, de drept aici.
Asta sunt vezi o oportunitate aici.
Nu foarte mare, nu foarte mare. Ca și model de business, nu văd o oportunitate foarte mare, văd o oportunitate mult mai mare pe piețele internaționale pe care ne ducem și deja de la început ne vom duce și către ele. Văd însă o oportunitate la nivel macro pentru companiile din România. Perspectiva mea este că este pentru prima dată ever când noi, companiile din România, tu, eu, orice antreprenor sau orice manager sau angajat, are acces la o tehnologie atât de revoluționară în care s-au investit trillions de dolari.
Te puteam folosi ca și cum am investit noi.
Exact, și poți folosi foarte repede de la momentul în care a fost inventată, se știe de ea și la niște costuri extrem de mici, pentru că asta este una dintre întrebările pe care le primesc tot timpul. Cât mă costă să fac o analiză cu ChatGPT? Și săptămâna trecută am făcut un audit pentru un prieten care are o companie de transporturi și primește 5.000 de cereri de transport pe zi, pe e-mail. Calitate imensă de e-mail-ul pe care astăzi le procesează undeva, nu știu, 25 de oameni. Și zic, uite, putem să facem cu AI-ul, clasificăm, extragem, înțelegem, ne conectăm la API și face dacă tot să costă. Deci zic, hai să facem calcul. Și am ajuns la fabuloasa sumă de 1,88 de dolari pe zi.
Păi și cum plătim taxele majorate de domnul Ciolacu, mate, domnule Dragomir?
Păi uite, așa cred că putem să le plătim. Că astăzi mă gândeam, deși nu era în structura pe care mi-a dat-o, dar inevitabil mă așteptam că o să ajungem în subiectul ăsta de taxe și mă gândeam cât de ciudată este perioada asta prin care trecem în antreprenoriat din România, pentru că we need to skill up the game, că nu prea mai avem de ales. S-a cam terminat cu anii ăștia de tranziție de capitalism din ultimii 30 de ani. Statul ne-a ajutat și el tot timpul cu schimbări de reguli și o face în continuare, dar statul este stat. Asta nu se va schimba prea curând. În schimb, noi, pe partea cealaltă, trebuie să devenim mai eficienți, trebuie să ne creștem profitabilitatea, trebuie să investim în oameni și să ne asigurăm că oamenii ăștia devin mai productivi. Abordarea cu integrarea inteligenței artificiale sub nicio formă nu ar trebui să fie hai să înlocuim oamenii. Nu. Hai să vedem cum putem să facem ca acești 10, 15, 20, 3 oameni pe care îi avem în companie pot genera valoare adăugată de 100 de ori sau de 1000 de ori mai mult. Pentru că se poate. În foarte multe din companii și în foarte multe din departamente se pot face niște automatizări destul de repede, la niște costuri decente, astfel încât să crește această performanță, iar în capătul acestui proces, da, sunt de acord să plătim niște taxe mai mari, pentru care oricum va trebui să le plătim, că nu avem de ales. Perspectiva mea, fiind din mediul privat și nu având și nedorind în tangență foarte mare cu ce se întâmplă public, eu spun așa antreprenorul care vreau să spun, regulile sunt reguli, astea sunt, așa sunt, nu, deocamdată eu nu fac politică, le iau ca atare, nu-mi bat capul foarte mult și văd cum fac să mă adaptez astfel încât să-mi fie bine și mai bine. Și mie mai bine pe termen lung. Ieri discutam cu niște prieteni pentru care impactul calculat este de 300.000 de euro anual. Povestea asta cu taxe. Și zic, băi, da, okay, este o provocare să te trezești peste noapte că schimbă regulile jocului și că anul viitor vei avea cu 300.000 de euro mai
asta
puține.
Asta e un model AI pe care am te-a monetizat bine de tot, să te prezică modificările fiscale în România. Să zic, uite, în 2025... Da, foarte Ambițios.
Un lucru pe care îl facem cu aici, pe care o să-l avem disponibil în startup-ul, am vectorizat. Vectorizare înseamnă că traduci în limbaj matematic pentru inteligența artificială, pentru model de limbă mare, întreaga legislație din România. Întreaga, toate cele 200.000 de lege.
Și eventual să arăt și inadvertențele sau alea unde se contrazic.
Nu, alea pot, pentru a face acel lucru, folosind de AI, ai nevoie totuși de antrenament, nu de vectorizare, e un proces care poate dura un pic mai mult. Adică trebuie să preiei procesul de adnotare pe care l-am făcut noi și pentru 200.000 de documente durează ceva. Dar doar ca să vectorizezi, adică să poți să vorbești cu inteligența artificială și să spună, băi, ce spune codul fiscal despre situația asta, speța asta, e, lucrul ăsta va fi accesibil în comunitate, gratuit, adică pentru, peste toată legislația din România, cu ajutorul inteligenței artificiale, putem să comunicăm. Și acum, un singur lucru pe care vreau să-l spun cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra statului. Este extrem de periculos ceea ce trăim astăzi, pentru că nu doar statul român, statele în general nu sunt pregătite sub nicio formă cu ceea ce urmează. Discut zilnic aproape cu avocați, cu procurori, cu judecători despre ECRIS 5, noul ECRIS peste Ministerul de Justiție, care anul viitor ar trebui să fie livrat, dar nu a avut încă, nu se, era discuția cu 3 ani de zile când s-au făcut licitațiile, caietul de sarcini și așa mai departe, nu are zero componente de inteligență artificială. Și o spun așa, dragilor, există astăzi, acum există tehnologie, astfel încât orice cetățean din această țară, de la Tanti Gherghina, de la Pucheni, până la Dragoș Stanca sau Adrian Dragomir, în momentul în care are o interacțiune cu statul român și el nu știe ce să facă, da? În momentul de față, procesul care este? Suni un avocat, suni un prieten, te duci pe Google, te duci pe forumuri și de cel mai multe ori renunți sau îți bași picioarele sau nu beneficiezi de drepturile tale pentru că nici măcar nu știi care sunt alea.
Da.
Ei bine, acum eu îți poate pune la dispoziție instantaneu, instant, pe telefon, doar îi faci o poză la orice document. Ai primit o hârtie de la ANAF 3, Tanti Gherghina de la țară. Îi faci o poză și inteligența artificială îți analizează poza și spune, da, Tanti Gherghina, uite, ANAF-ul ți-a trimis o somație de plată pentru că mai ai avut de rest nu știu câți bani și îți cere să pui ștampila pe documentul numărul 4. Uite care e problema. Ștampila România, îi spune eu, ștampila România nu mai este cerință legală, nu mai e nevoie de a conform articolului. Solicitarea nu este validă.
Este nulă.
Dă un click aici și uite, îi trimitem un răspuns instantaneu înapoi. Iar cu privire la somație, nici aici nu este bine pentru că au greșit calculele conform articolului. Dă un click aici și fă o reclamație. Și dacă în 30 de zile nu ne vin reclamațiile, escaladăm. În capătul acestui proces, în următorul un an, maximum 2 ani de zile, o să ne trezim că de la cele 2 milioane de dosare de instanță anual în România înregistrate, acest număr se va dubla. Da. Cu siguranță, adică n-am niciun fel de dubiu.
Iar în acel moment, blocajul total al aparatului.
Și vorbim doar de instanță, nu spun de spitale, nu spun de primării, de toate aceste interacțiuni, de toate aceste puncte de contact între cetățean și stat, unde statul nu va fi pregătit.
Vorbim despre schimbările absolut spectaculoase provocate de inteligența artificială.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Hot it is. Cu siguranță, inteligența artificială și modificările radicale pe care le vom vedea în multe domenii de azi încolo reprezintă un subiect de mare, mare interes. Dar, de fapt, nu e atât de mare pe cât ar trebui să fie. Unul dintre motivele pentru care povesteam aici cu Adrian, că suntem ca în filmul Don't Look Up. Cam asta se întâmplă în momentul ăsta. Adrian Dragomir povestea despre cum riscă statul să se trezească cu instanțele blocate din cauza ploii de plângeri asistate și de AI și așa mai departe. Probabil că sunt foarte, foarte multe implicații pe care nu le putem intui, nu? Hai să dea Dumnezeu să fie o panică nejustificată, dar nu prea pare că va fi. E chiar un subiect care poate să intre la nivelul, nu știu, strategie de țară, la nivelul...
Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie subiect pe agenda de lucru a fiecărei întâlniri din CSAT.
Da, exact.
Și probabil că este. Din punctul meu de vedere, probabil că este. România are totuși instituții care își fac treaba foarte bine, inclusiv în zona asta de tehnologie, de inteligență artificială. Da. Să lucrează de mult.
Vă rog să trimiteți un mesaj anonim pe WhatsApp, wink-wink, dacă așa este, ca să ne liniștim, că n-are de ce să ne fie teamă. Bun. Oamenii întreabă lucruri foarte concrete și mi se pare normal să se întâmple treaba asta. Zice, băi, ok, am înțeles, schimbările sunt radicale, zice cineva, schimbările sunt radicale, vede oricine care petrece mai mult de 10 minute pe TikTok. Într-adevăr, creatorii de conținut, mai ales și de pe TikTok, impresia mea este că excelează în a alerga după ultimele noutăci și tot. Sau poate suntem și noi manipulați de algoritmii TikTok, pentru că urmărind astfel de conținut, se pare că foarte multă lumea face conținut, nu știu, dar... Însă e destul de greu să o apuci. Sunt foarte mulți, vorbești cu alți colegi antreprenori. În principiu, toată lumea își dorește să înceapă sau să facă într-un fel ceva, dar nu prea e clar ce trebuie să facă. Știi? Cum era pe vremuri, adică, mi-aduc aminte de începuturile web 2.0, mă rog, acum 20 de ani, o plan de digitalizare, fără să-mi dau seama, în zona de media unde activam eu, adică aveam reviste, ziare, televiziuni, radiouri și apăruse nevoia de a face site-uri. Am început să construim ziarul financiar.ro, business magazine, tot felul de site-uri, dar și cunoscute pe atunci erau la început. Și făceam un soi de digitalizare. Reflexul era, cine să facă? Băiatul de IT, adică să vină băiatul IT. Unde trebuie de unde trebuie să o apucăm acum, în opinia ta, într-o companie tradițională care are departamentele tradiționale? De unde începem?
Primul și primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să audităm. Uh-huh. Pur și simplu trebuie să ne audităm întreaga companie, toate departamentele și să vedem, să avem o imagine clară pe fluxul de date. Uh-huh. Unde, cum ajung datele? Ajung analog, ajung digital în companie. Din momentul în care se digitalizează într-o formă sau alta, la etajul 2 sau oriunde în altă parte, ce se întâmplă cu aceste date? Cum sunt procesate? Care este output-ul lor? Către ce alte softuri se duc sau către ce alte departamente?
Și deci, practic, asta, trebuie să facem un soi de hartă a circuitului informației în companie, exact. Indiferent de dimensiunea companiei.
Indiferent de dimensiunea companiei, că ești mic, că ești mare. Ăsta este primul pas pe care eu îl văd, ca să începem să avem o claritate pe informații și pe fluxul datelor. Iar pentru asta am creat un formular de auditare, pur și simplu, okay, pe care o să-l punem mâine seară și o să-l punem la dispoziția celor care ne urmăresc. După ce facem auditarea, trebuie să trecem printr-un proces ca să prioritizăm, pentru că o să vedem foarte repede că sunt un milion de lucruri pe care vrei să le faci în momentul în care începi să-ți dai seama. Da. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, aici. Dar, din nou, dacă vrem să facem foarte multe lucruri și toate sunt frumoase, ne ducem cu un hype de energie și de motivație, după care scade, cum povesteam cu prietenii ăștia mei care au venit la valurile inteligenței artificiale și a trecut o lună și n-au făcut nimic. Și atunci intervine, avem nevoie de o metodă obiectivă de prioritizare. Și cum prioritizăm? Adică să acordăm un punctaj pentru fiecare activitate în funcție de costuri, de impact, de return of investment, de durata de implementare, de dificultate, cât e de greu. Avem acces, avem competențe, nu avem competențe. Trebuie să sunăm băiatul de la IT sau ne uităm la un l-ascultăm pe dracu 5 minute și am înțeles ce avem de fapt. Și după ce avem această prioritizare, urmează un mecanism de implementare efectivă, care e o chestiune un pic mai tehnică, pentru că trebuie să iei în calcul declanșatorii automatizării, trebuie să iei în calcul logica. Când lucrăm cu date noi până astăzi, în mod normal, avem 2-3 variații de logică. Când noi uităm la informații, facem niște if-else-uri, dacă se întâmplă asta, se întâmplă asta, altă, după care intervine omul și decide el cum procesează informația. Uh-huh. Când vine vorba de AI, lucrurile se extind un pic, pentru că logica AI-ul este, el poate să facă așa, poate să facă sumarizare, poate să facă transcriere, poate să scoată punctele importante, poate să analizeze și să vadă dacă consultantul de vânzări, în momentul în care a stat de vorbă cu un client la telefon, dacă a urmărit procedura de vânzare a companiei și dacă n-a urmărit procedura, să-i dea feedback consultantul și să spună, uite, aici puteai să mai spui că avem și mere de domnești la 3 lei. Tu nu i-ai spus, ai ratat să faci o vânzare. Și asta e o chestiune pe care eu poate să o facă foarte rapid și scalabil.
Și primul pas ca să se întâmple treaba asta ar trebui să fie numirea unui soi de intelligent, artificial chief, intelligent,
rolul pe care, responsabil. Pe care eu îl văd și de care avem nevoie este chief AI officer. Uh-huh. Ai nevoie de o persoană în cadrul companiei care să înțeleagă, odată norul ăsta tehnologic, uh-huh, ce înseamnă AI, dar să înțeleagă și business-ul tău și ce anume din business. Exact ce spuneam mai devreme, procesele, fluxul documentelor și așa mai departe. Aici însă avem o mare problemă, pentru că discutam săptămâna trecută cu cineva de la o companie de afară, un furnizor mare de IT și de consultanță și spunea în felul următor, frate, când mă duc la un client, dacă nu are procesele documentate, nu-l mai bag în seamă. Ori cer niște costuri de consultanță și foarte mari, păcate, ori fug mâncând pământul, pentru că este aproape imposibil să lucrezi într-o companie unde...
Nu crezi că ăsta e standardul majoritatea IMM-urilor din România? Crezi că are cineva undeva structurat fiecare
asta
proces?
Este standardul. Asta este standardul. Dar cred că se poate, că cu formularul ăsta de auditare, cu focus, pentru că oamenii nu au locat focus. proiectul ăsta, că n-a fost nevoie. Acum însă când înțelegem că beneficiile sunt foarte mari, sunt uriașe, și eu pot arăta exemple concrete.
Și riscurile sunt foarte mari.
Eu nu văd riscurile raportat la beneficii.
Bine, nu, riscul e să ieși din business, nu?
Riscul dacă nu implementezi. Nu e risc, este certitudine.
Certitudine.
Certitudine 100%. În următorii 3-5 ani, companiile care nu au integrate și nu beneficiază de inteligența artificială, ajung în valul 3, cum spun eu. Eu văd 3 valuri mari care vor veni înainte de tsunami, ajung în valul 3 și dispar din piață.
Da, Adrian Dragomir, termene.ro și...
Start AI.
Cum pronunț? Start AI sau Start AI, nu? Start AI.
Ai, n-ai, ai.
Start AI. Upgrade 100. Live. Now.
Install the best version of you.
Trebuie să actualizăm și noi jingle-ul ăsta, să facem ceva cu AI, install true AI, the best version of you, ceva, nu știu, trebuie făcut clar. Upgrade 100. Focus. Deci, trebuie să desemnăm un responsabil dacă vrem să nu fim luați prin surprindere de AI, să mapăm datele, după care în acest haos, avalanșă, valuri, cum vrei să le spui, de soluții, de oameni care propun soluții, și iarăși o întrebare recurentă, cum faci alegerea tool-urilor care sunt potrivite pe de-o parte? Asta e o întrebare. Și a doua întrebare pe care am eu, cum poți să-ți dai seama, fără să fii un super expert, care sunt tool-uri reale și care sunt doar, nu știu,
add-on-uri.
Da, add-on-uri, integratori altor tehnologii. Și asta mi se pare un proces foarte, foarte dificil. Nu știu, de exemplu, în domeniul nostru, adică, să zicem, în zona de producție media profesională, există deja foarte multe companii care pretind că poate să facă diverse chestii care sună foarte, foarte bine, dar nu-ți dai seama cum poți să ajungi cât mai aproape de softul sursă, nu doar de un integrator, sau nu știu, contează.
Contează. Sunt pe featurepedia.io, platforma principală pe care eu o urmăresc, unde sunt listate în fiecare zi tool-urile noi care apar de inteligență artificială. Eu am testat de acolo în ultimul an câteva sute. Futurepedia.io.
Ok, bun.
Da? Sunt 4800 spre 5000 de tool-uri instalate, listate acolo. Eu am testat câteva sute bune și am plătit abonament la aproape 100 dintre ele în ultimul an. De test, abonamente de test. În 99% dintre cazuri este o diferență foarte mare între ceea ce promit și ceea ce livrează de fapt și de drept. Și ești de multe ori la ghici. Este o aplicație acolo care susținea că poate să editeze video automat pe limba română. Adică eu încarc un podcast de 2 ore și el îmi face automat subtitrare, timecodare, îmi scoate short-urile, link-urile și așa. Stai seama că am fost pe super hype-ul noaptea, n-am mai dormit. Zic, Doamne, dacă reușesc să fac o eficientizare de genul ăsta.
Da.
Și ghinionul meu a fost că am testat și a funcționat. Și am avut un mare ghinion pentru că al doua zi am spus echipei, uite, acum așa facem, folosim aplicația asta. Și am pierdut 3-4 zile până când am dat seama că nu, sunt departe de adevăr. Ce trebuie să facem aici este să înțelegem următorul aspect. Tehnologiile fundamentale din spatele acestor platforme nu sunt atât de multe. Platformele, ele sunt 5000 listate acolo și apar ca ciupercile după ploaie, dar vorbim de câteva tehnologii de bază, vorbim de modelele largi de limbă. Și aici avem ChatGPT-ul, OpenAI-ul, Anthropic-ul, Claude de la Anthropic, care sunt competitori foarte serioși și în care Amazon, am văzut astăzi că a anunțat că investește 4 miliarde de dolari. Avem Google-ul cu Bartul de la Google, care la fel a avansat și el și funcționează, deși eu nu sunt foarte mare fan, dar cam astea ar fi. Și mai sunt variantele open source, Llama 2 de la Facebook și aici la fel avem Happy, e o platformă unde sunt listate toate aceste modele open source și sunt foarte, foarte multe. Dar tehnologii de bază, funcționale, sunt câteva. La fel și pe generare de imagini, avem DALL-E, avem Midjourney, la fel, doi, trei furnizori de tehnologie. Iar toate celelalte platforme și site-uri sunt, de fapt, niște integrări și niște add-on-uri. Pentru cele mai multe dintre cazuri, astăzi, dacă vrem să integrăm inteligența artificială, nu avem nevoie să ne complicăm cu cele 5000 de tool-uri. Avem nevoie să înțelegem că există niște tool-uri de automatizare, cele mai mari fiind Zapier și Mache, pe care putem să le folosim la niște costuri bune și ăsta ar fi primul start. Avem nevoie să integrăm aici tool-urile noastre existente și aici fac o foarte mică paranteză. Nu recomand sub nicio formă să integrăm tehnologia asta în lucruri pe care vrem să le facem de la zero. Cel mai smart lucru pe care putem să-l facem este, așa cum spuneam mai devreme, facem un audit, stabilim niște priorități și eficientizăm concret în procesele noastre de business actuale, integrăm AI-ul și vedem beneficii pe ceea ce facem noi astăzi. Și după aia, după ce devenim sau mergem, începem să mergem pe drumul ăsta de AI data-driven companii, pentru că până acum noțiunea era dacă ești o companie data-driven, ai șanse mari de succes. Astăzi eu spun că ok, trebuie să fim AI data-driven, că nu mai e suficient doar să fim analitici, să ne uităm și să luăm decizii bazate pe date, avem nevoie și de inteligență.
Care ți se par cele mai, nu știu, spectaculoase aplicabilități deja existente din toată această explorare? Care au fost cele care te-au dat, like, ai fost uimit? Sau?
Machine learning și cod interpretorul de la ChatGPT. Cod interpretorul de la ChatGPT este o funcționalitate beta, unde tu poți să încarci documente Excel, CSV-uri, orice fel de date pe care le ai, nu ai nevoie să ai competență de data analyst sau de machine learning sau de programator și el intră și îți face. De exemplu, îți dau un exemplu concret. Pentru webinarul de mâine seară, așa, avem câteva mii de răspunsuri. Oamenii care s-au înscris la formular au completat și câteva răspuns la câteva întrebări. Uh-huh. Din ce departament ești? Ce ți-ai dori să integrezi cu inteligența artificială? Ce buget ai? Sunt câteva întrebări, dar sunt câteva mii de răspunsuri. Foarte greu de procesat toată informația umană. Uh-huh. Am luat răspunsurile, am eliminat e-mail-urile sau alte date personale, am rămas doar cu răspunsurile, le-am încărcat în cod interpretărul și într-un sfert de oră am avut o analiză completă cu grupe făcute. Uite cât la sută dintre oamenii care participă sunt antreprenori. 90% dintre ei sunt antreprenori, bineînțeles. Uh-huh. Cât la sută dintre ei sunt departamente interesați de marketing, de vânzări. Care este subiectul principal pe care ei doresc să îl tratez mâine seară și am luat din cele câteva mii de răspunsuri ca să ajung la informația asta, ar fi trebuit să citești și să procesez eu. E bine, eu a trasat, a procesat el tot instantaneu, chiar dacă era în limbaj natural. Asta e marea frumusețe astăzi cu AI-ul. Poți să procesezi informație nestructurată, nu structurată. 92% din informația din online este unstructured data, informație nestructurată, adică informație pe care nu avem cum e în Excel. Coloană, informație.
Haos.
Este haos, informație haos, dar modelele mari de limbă pot să lucreze cu informația asta nestructurată și să o transforme mai departe să poți să faci machine learning.
Peste un an, când o să faci din nou un webinar, o să vorbești personal cu fiecare via clonele tale digitale care vor adapta cursul pentru fiecare receptor. Nu?
Și pericolul aici este hai că fac eu asta în business, să ai partea funny. Dar imaginează-ți că or să o facă actorii politici.
Da. Exact, despre asta am vorbit la Euronews ieri și astăzi la Observator, despre pericolul utilizării non-etice a inteligenței artificiale. Povesteam, noi nu conștientizăm, dar suntem deja victimele unei implementări non-etice a unor precursori a inteligenței artificiale și anume algoritmii care au distrus industria media și au transformat-o într-o cursă nebună pentru obținerea atenției noastre și a afișerilor plătite cât mai.
Mă bucur mult că ai menționat aspectul ăsta, pentru că asta e o bătălie în două faze. Bătălia pe atenție, au câștigat-o de mult algoritmii.
Da.
Sunt mulți ani de când algoritmii de AI al platformelor de social media au înțeles ce trebuie să ne livreze ca să ne capteze atenția. Acum însă, AI-ul, cu capabilitățile pe care le are astăzi, poate să meargă la următorul pas. Și următorul pas e, cum spunea Harari, hăcuirea sistemului de operare uman. Poate să ne spună povești personalizate pe credințele noastre, pe valorile noastre și să creeze cu noi intimacy, să creeze intimitate. Și în momentul în care au creat intimitate și ne-au câștigat încrederea, suntem captivi.
Există un partid politic care se descurcă foarte bine din punct de vedere a trebuințărilor tehnologiei, care face deja asta.
Foarte posibil.
Adică, bine, face în faze incipiente, dar one-to-one messaging, dialoguri și așa mai departe, funcționează.
Da, și este scary pentru că noi acum, dacă avem un argument sau avem un debate pe un subiect, cel care are argumentele mai coerente, mai structurate și mai tehnice, va câștiga. Adică tu dai un exemplu și s-ar putea să plec de la discuția cu tine, să-ți ce tâmpit am fost, are de sufătate de dragoste. Sau invers. În schimb, când ai un debate cu un algoritm sau cu un bot,
n-ai nicio șansă.
N-ai nicio șansă pentru că el e programat să te... Exact, n-ai nicio șansă. El nu se lasă până tu nu va găsi calea prin care să schimbe percepția ta despre orice.
Cumva, poate, tot inteligența artificială ne va ajuta aici în rezolvarea problemei într-un fel sau altul. Ce am observat încurajator, dacă e, în implementarea pe care a făcut-o Bing, ChatGPT, este că, de exemplu, atunci când îi ceri background despre anumită informație sau știre, în acest moment, din fericire, pare, pentru că și în arbitraj uman, că scanează, parsează și folosește surse credibile. Adică, de exemplu, dacă întrebi care a fost treaba cu scandalul Hexi Pharma, fă-mi o cronologie a informației să înțeleg ce și cum, Bing, via ChatGPT, face o sinteză corectă folosind surse credibile. Adică, ia blogul lui Tolontan, ia Libertate, ia... zone în care informația nu a fost trunchiată, rescrisă ca să servească în anumite interese sau să transforme dimpotrivă agresorii în victimă, cum din păcate s-a întâmplat. Asta îmi dă speranța că poate, dacă mai există etic în zona de big tech în general și tehnologie în special, nu doar goana după bani, pentru că goana după bani e foarte simplu de rezolvat dacă îți anulezi orice filtru etic, poate tot AI-ul va și rezolva, pentru că da, într-adevăr, asta e o problemă beyond any business, beyond our topic today, pentru că în momentul în care realitatea și ficțiunea vor fi...
Sunt inseparabile.
Inseparabile și ficțiunea mai credibilă decât realitatea... Uh-huh, exact. Într-adevăr, cum zice și Noah Harari și nu doar el, se scurcircuitează ceva în modul în care noi funcționăm ca societate. Pentru că dacă ai zero încredere în orice informație, nu mai avem cum să ne înțelegem. Și asta oricum e deja o problemă structurală, mai ales în România.
Perspectiva mea este că rețelele sociale, așa cum le știm, da, tu ești expertul aici, am doar o perspectivă, rețelele sociale vor dispărea așa. Adică nu văd cum ar putea să mai supraviețuiască.
Astea așa cum sunt, sperăm să dispară. Hai să încercăm să, așa cât ne duce mintea și imaginația, să ne imaginăm cum ar putea să arate, de exemplu, business-ul pe care l-ai fundat tu, da? Termene, mă rog, care e o bază de date din ce în ce mai interesantă și mai utilă munca de zi cu zi. Cum ar putea să transforme termene în câteva luni cu inteligența artificială?
Au făcut-o deja, colegii mei. Termene.ro a rezolvat una din marile probleme ale business intelligence-ului.
Așa.
Problema identificării în mod corect a dosarelor de instanță pentru o companie. În baza de date portalului...
Deci se întoarce la chintesența brand-ului, da, termene.
Exact.
Că știu că
exact. Astăzi, dacă intri în baza de date Naitri sau în portal jos și cauți Bruma SRL, sunt 17 companii cu același nume înregistrat, pentru că se putea, în județe diferite, și pentru a identifica în mod corect dosarele companiei care te interesează pe tine, e o muncă decisivă și de foarte multe ori s-ar putea să nu poți să faci chestia asta pentru X motive. De ce? Pentru că, așa cum povesteam mai devreme, când lucrăm de date, le luăm din analog, le ducem în digital. Procesul ăsta din analog în digital, în baza de date ECRIS, la mijloc au fost și există o persoană umană, speță, grefierii, avocații, judecătorii și așa mai departe. Acolo apar erori și apar probleme de input de date. Pe lângă faptul că nu ai un identificator unic. Nu există cuiu trecut pentru fiecare dosar al companiei. Este doar numele firmei, care, repet, poate fi scris în diferite moduri. E bine, noi cu modelul de limbă despre care am povestit mai devreme, anotat pe limba română, am pus echipa de anotatori și am anotat 10.000 de dosare și am stabilit pentru fiecare parte din dosar 3 mari categorii. Dacă este instituția statului, dacă este persoană juridică sau dacă este persoană fizică. Și a patra ONG-ul. Deci este instituție, este B2B sau este B2C. După ce am făcut această notare, am rulat, cred că sunt peste 100 de milioane de dosare și am rulat algoritmul de inteligență artificială. Și am ajuns la o acuratețe foarte, foarte ridicată. Că în momentul de față nu mai găsim dosarele doar dacă și dacă îl cauți tu ca om, nu-ți dai seama cine e firma aia pentru că este scrisă atât de haotic. Asta a adus un avantaj competitiv extraordinar pentru business, pentru că a fost lansat în aprilie. În ultimele 6-7 luni de zile, business-ul are cea mai mare creștere pe care a avut-o în ultimii ani, deși toată lumea spunea că este un business de platou, ca și business în engleză. Deci, exemple concrete, pe lângă riscul de insolvență făcut cu machine learning, la fel dezvoltat intern, și asta s-a tradus în capacitatea algoritmilor de inteligență artificială, să facă o predicție cu privire la riscul de insolvență a unei companii, ținând cont de toată baza de date termene, nu doar de 2-3 indicatori random, așa aruncați prin algoritm. Un lucru interesant aici ar fi, de exemplu, este relevantă banca cu care lucrezi atunci când te uiți la riscul de insolvență a unei companii. AI-ul a venit și a găsit povestea asta.
De ce?
Pentru că dacă lucrezi cu o bancă din eșalonul 3-4, ai niște rate mai mari sau niște condiții contractuale care sunt un pic mai dificile pentru tine, sau nu, dar, pe de altă parte, dacă nu lucrezi cu băncile din Tier 1, cumva, probabil, nu știu să-ți dau, dar mă gândesc, cumva algoritmul înțelege sau a văzut că se întâmplă niște lucruri mai nasoale, pe măsură ce...
Deci, poate e mai bine că sunt mai îngăduitori cei de la băncile mici, că vor să prindă market share. Iată, informații de interes public Foarte bune. Conform termene.ro, compania care deține termene.ro a avut un an foarte bun în 2022 și o creștere foarte, foarte interesantă a profitului, adică de la 375.000 de lei profit în 2021 ați ajuns la 1.230.000 în 2022, conform propriei platforme.
Da.
Ce ați făcut de ați reușit să ori patru profit?
Pot să spun că acum 3 ani de zile eram aproape 100 de oameni, acum au rămas undeva la 50. S-au eficientizat foarte multe procese, s-au eficientizat procese de mari foarte mult. Prin eficientizare eu înțeleg automatizarea și scalare de procese și un lucru foarte bun pe care cred că l-a făcut compania, produsul a livrat, adică bazele alea de date sunt verificate, sunt analizate. În ultimii ani de zile au venit o serie de clienți, o serie, sunt peste 400 de clienți de tip enterprise. Compania are peste 5 business, dar companii care au peste 10 milioane de euro cifră de afaceri, servisăm undeva la 400 de clienți.
A fost un soi de tipping point al unei trude care a început de mult, dacă să mai dăm așa niște 7-8 cifre.
7-8 ani de zile.
Dacă ne uităm aici la 2016, abia marcăm 13.000 de lei profit la o cifră de afaceri de 300.000 de lei.
Da, da, da. Total e... Și asta este frumusețea modelului de business SaaS, știi? Muncești.
Și
dacă îți faci treaba, și nu doar o zi, adică peste noapte, nu, trebuie să-ți faci treaba în fiecare zi, zi de zi, luni de zile, ani de zile, la un moment dat ai opțiunea, ai garanția, că s-ar putea să ai și o profitabilitate din ce în ce mai mare. Doar opțiune, nu e o garanție.
Și să-ți permiți luxul de a începe o nouă companie, o nouă aventură.
Da, eu sunt foarte încântat de start aici. Eu respir, trăiesc aici, sunt capabil să stau 2 săptămâni să beau cafea.
Se vede inclusiv din social media. Azi cred că ai postat 7 chestii interesante despre...
Da, numai pe aici este subiectul meu. M-am retras, mai aveam proiecte de consultanță, proiecte de management cu Răzvan de la TPF, cu prietenul meu. M-am retras de peste tot, respir, trăiesc aici pentru că cred că este o șansă extraordinară și până la urmă, deși poate pare așa, nu știu cum pare de fapt, dar e și legacy, adică dacă reușesc să fac suficient de multă educație și să miști suficient de mulți antreprenori în direcția asta, da, vom schimba niște lucruri. Eu cred că trăim într-un context, într-adevăr, sunt foarte mulți nori și e o furtună acolo, inclusiv anul viitor, dar în același timp oportunitățile sunt extraordinare și nu le-am avut niciodată, niciunul dintre noi. Și să... Eu știu că sunt în front-end, adică în momentul de față, știu că sunt unul din creatorii care și știu ce vorbesc, au și implementat, înțeleg și tehnologia, n-am citit o carte azi noapte și m-am trezit dimineața să dau și un pic din papagal că m-a luat algoritmul de TikTok despre ei. Nu. Înțeleg lucrurile astea, le trăiesc de foarte mulți ani de zile. Povesteam în 2018, am un video pe care l-am găsit în care mă întreba cineva care e viziunea cu termene.ro și am spus efectiv punctual, inteligența artificială va veni o zi în care cu ajutorul AI-ului o să procesăm datele interne din companie și cu datele externe AI-ul ne va ajuta să luăm decizii mai bune. Nu mă așteptam că se va întâmpla atât de repede, dar credeam în viitorul ăsta pentru că eram eu vreun futurolog sau cum se numește profesia asta, dar îl urmăram pe Peter Diamandis, pe Gorsville, știi ce, de la Singularity University și vedeam că astea erau discuțiile, astea era topic. Elon Musk vorbea de riscurile inteligenței artificiale în 2016, nu în 2022 când a apărut ChatGPT. Erau discuții care se purtau deja de mulți ani.
Cu ce crezi că ar putea fi comparat acest moment istoric? Pentru că au fost multe...
Nu există termene comparații.
Multe comparații.
Nu, și spun de ce. Pentru că se face analogia aceasta cu tiparul lui Gutenberg, când a fost un salt informațional masiv pentru societatea umană și cu bomba nucleară care, din nou, un salt cu riscurile de rigoare, adică combinat potențialul și cu risc. Tiparul și cu bomba nucleară. Tiparul nu a decis niciodată ce ziar să tipărească și ce informație să pună în acel ziar, iar bombele nucleare nu au decis singure că se duc la Hiroshima sau la Nagasaki. E bine, AI-ul, tehnologia asta este singura, prima tehnologie care are capacitatea să ia decizii singură. Ca atare nu se poate compara cu nimic. Al doilea, sunt trei argumente aici. Capacitatea de a lua decizie, poveștile despre care am povestit că ne pot crea intimacy cu noi, o să avem religii inventate de inteligență artificială. Sunt convins de chestia asta.
Era să zic Jesus Christ și m-am gândit că s-ar putea să...
Urmează, adică este un... E acolo, e pe
listă. Să instruiești un algoritm de inteligență artificială să creeze pe cine. Mai puternic decât Jesus Christ.
Cu siguranță se întâmplă. AI-ul are capacitatea asta de... Iar al treilea element este scalarea energiei cognitive. Majoritatea tehnologiilor pe care oamenii le-au inventat, le-au descoperit, le-au aplicat, au scalat energia fizică. Mii de ani, zeci de mii de ani, am plecat de la sapă la tractor, am scalat capacitatea noastră de efort fizic. Acum, inteligența artificială poate scala energia cognitivă a noastră de 100, de 1000, de 100.000 de ori pentru fiecare dintre noi. În funcție de capacitățile noastre. Sunt foarte multe studii care arată că oamenii nu au capacitatea să mențină un efort cognitiv ridicat, pe cât de mult îl pot menține care standardul lor, mai mult de 3 ore în fiecare zi. De bine, cu AI-ul acum poți să scalezi efortul ăsta de la 3 ore la 3000 de ore.
Sau poți să îți dezvolți probabil asistenții ai personali și personalizați care să te ajute să excelezi într-un anumit domeniu.
Am făcut pentru unul din invitațiile de la Valori. Are 400 de videouri pe YouTube cu conținut tehnic de specialitate în 400 de ore. Muncă de ani de zile. Foarte multă. Șoflete, pentru șoflete, da.
Salutări.
Da, îl salutăm cu ocazia asta, prieten drag, și îl susțin în continuare, deși a fost un pic șocat de ceea ce se poate face. Am transcris, deci am downloadat automat de pe YouTube toate cele 400, oricine poate să facă, am transcris toate cele 400 de videouri, le-am stocat în baza de date și am creat un asistent virtual pe care căruia am pus întrebări tehnice și a răspuns ca și cum ar fi răspuns Marius. Toată chestiunea s-a durat 3-4 ore. Și poți să faci acest lucru pentru Dragoș Stanca și să iei toată informația pe care a publicat-o vreodată, în orice formă, nu contează audio, text, video, PDF, chiar nu contează structura sau nestructura, și poți să creezi un asistent virtual care să vorbești noaptea la 2 dimineața. Dragoș, ce părere ai despre nu
ce? Poți să iei editoriale din ziarele tipărite din anii 90.
Că nu mai sunt ziarele, aia e problema.
Cu AI-ul vostru.
Dar fii atent, aici mai e o capacitate a AI-ul. Știi ce poate să facă AI-ul? Poate să halucineze și să-și imagineze cum ar fi arătat. Ce ai fi crezut tu atunci despre subiectul ăsta?
Care e partea proastă, e că mi-am luat câteva texte. Aveam o pastilă pe vremuri în rețea de ziare locale. Și era foarte puțin loc, dar cam cât într-o postare medie pe Facebook. Și m-am îngrozit că, din păcate pentru societatea românească, multe dintre ideile pe care le am azi le exprimam și atunci. Dacă schimb 2-3 nume de politicieni, adică e fix aceleași frustrări, adică exact aceleași frustrări, ceea ce, mă rog, ar fi un subiect pentru o altă emisiune și eventual pentru un alt cadru la psihoterapie.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Hai să o luăm așa, unul. Cum crezi că va arăta business-ul peste un an de acum încolo? Care crezi că vor fi aplicabilitățile foarte vizibile pe care le vom avea, și bune și mai puțin bune? Îndrăznim să ne imaginăm și să ne reverificăm prin septembrie 2024.
Anumite companii sau o secțiune, o zonă din business românesc, pentru că nu toate companiile, da? Companiile AI-driven sunt cele care s-au apucat deja de treabă, cele care se apucă. Văd pe categorii de servicii, de departamente. Marketingul va fi transformat și este deja transformat, dar într-un an de zile schimbarea va fi vizibilă și clară pentru toată lumea. Nu o să mai poți să mai faci. Nu va mai face nimeni marketing un an de zile în 2024 septembrie, dacă artificial. Că nu ai cum să mai faci, cum să rămâi competitiv. Asta, content writing-ul, grafice, video, inclusiv videouri, campanii online vor fi făcute cu ajutorul inteligenței artificiale mult mai repede și mai ieftin. După care zona de vânzări. În vânzări AI o să vină destul de repede și o să vină odată pe zona asta de tratare a obiecțiilor și pe a-ți găsi ție client cel mai bun produs sau serviciu pe care compania mea poate să ți-l livreze, adaptat la nevoile tale și la ceea ce ai tu nevoie, nu la ceea ce își imaginează compania care are nevoie, și o să vedem impactul și în direcția asta. Și bineînțeles pe customer care, pe zona asta de suport, pe zona de boți, care este una din verticalele cele mai utilizate în momentul de față, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, poți să vectorizezi toată cunoașterea pe care o ai tu într-o companie. Deci toate documentele, toată informația, oriunde o ai, analog sau digital, poți să o transformi într-o bază de date pe care inteligența artificială să o înțeleagă, în speță modelele alea de limbă, iar clientul, când are o întrebare, să-i răspundă inteligența artificială în contextul în care pune întrebarea și să nu mai ai nevoie de 20-30 de oameni care să facă acest lucru, să caute informații, să vadă dacă ai produsul, nu ai produsul pe stoc. O să poată să facă eu asta mult peste ceea ce știm noi acum, că boții pe care chatbot-urile alea sunt niște mizerii ordinare pe majoritatea site-urilor. Nu au funcționat niciodată, mie nu mi-a plăcut niciodată. Dar astăzi, cu un model de limbă mare în spate, poate să producă niște rezultate mult mai corecte decât o pot face oamenii, 24 din 24 și actualizate, pentru că se poate actualiza tot timpul. Și aici sunt două zone pe customer care este zona interfața externă, interfața către client, dar ce recomand eu companiilor să facă este să primul pas să facă acest lucru pentru intern, pentru angajații lor și să pui la dispoziția angajaților un AI, un model de limbă care să răspundă la toate întrebările de procedură, de cum se fac lucrurile, de cultură, de cum îmi iau concediu, de orice, cum funcționează nu știu ce CRM, whatever, să-i răspundă angajatului oricând are nevoie, la orice oră. Iar mai departe de etapa asta, bineînțeles că intrăm într-o zonă care are, ridică niște probleme. Evaluarea angajaților, când poți să faci cu inteligența artificială, poți să analizezi mail-urile, discuțiile între clienți și angajați și să dai note de la 1 la 10, să oferi feedback, să le spui angajaților, băi, uite, în discuția cu acest client, chiar dacă clientul era supărat, era nervos sau mai știu eu ce, tu puteai să ai o abordare mai constructivă, mai asertivă, puteai să îi propui să te auzi săptămâna viitoare. Tot felul de scenarii pe care AI-ul le poate rula instantaneu și poate veni să-ți dea o sugestie de cea mai bună soluție. Și asta se traduce în ce? În lucruri făcute mai repede, mai ieftin și mult mai bine. În calitate crescută în interacțiunea dintre tine, companie și...
Cât de teamă ar trebui să ne fie de faptul că totuși un sistem chiar și bazat pe AI, dar care este setat pentru profitabilitate, pentru creștere și mai departe, ar putea să fie, nu știu, nedrept, de exemplu. Nu știu că...
No,
dacă, adică aspectul etic al inteligenței artificiale... Cât
va fi dat de oameni. Modul în care folosim instrumentul, tehnologia. AI-ul este doar un tool. Este încă un tool, într-adevăr. Cu decizii, cu capacitatea de a spune povești, cu capacitatea de a scala energia conectivă. Este doar un tool. Este, alegem noi, omul alege până la urmă, dacă îl folosește într-un sens etic sau într-un sens mai puțin etic. Iar deciziile de profitabilitate, prea curând, nu or să fie luate în cadrul companiilor de AI. AI este un instrument de susținere a unor decizii. Oamenii au decizii greșite și antrenări. Deci nu avem toate informațiile, adică avem lacune de informații și atunci decizi că calitatea deciziilor noastre este scăzută. Doi, ego. Ne ia, o luăm razna și nu ne mai interesează
mai date și informații. Mai ești lăcomia? Nu, adică s-a ajuns în niște zone discutabile din punct de vedere etic și pentru că pur și simplu există sisteme care încurajează pur performanța financiară și atât, fără niciun alt filtru. Și atunci, evident că deciziile pot să rănească sau să creeze nedreptate. Nu știu, mie mi se pare...
Asta, în companiile unde se întâmplă acest lucru, se întâmplă și fără AI. Acolo unde ai antreprenori, pentru că de la antreprenori vine cultura organizațională, viziunea și modul de a face lucrurile, acolo unde se întâmplă lucruri și antreprenorii sunt așa, or să rămână așa în continuare. Perspectiva mea este însă că acest gen de acest mod de a face antreprenoriat o să dispară, pentru că vin ceilalți, oamenii ăștia de obicei care au profit, zona asta de profitabilitate pur sânge fără nimic altceva, ei nu se gândesc cum să eficientizeze munca angajaților, nu se gândesc cum să crească performanța angajaților. Nu-și trimit oamenii la cursuri, pentru că costă bani să trimiți oamenii să-i specializezi și după aia îi trimiți și zici, a, păi pe o săptămână oricum pleacă, lasă-l mai bine. Aș
să-l visează că o să poată să le implanteze direct cunoștințele la un moment dat.
Și alea or să coste totuși niște bani. Adică nu văd un viitor pentru genul ăsta de a face business. Absolut deloc.
Ce teamă în vreun fel de inteligență artificială sau mai degrabă ești entuziasmat?
Nu, eu sunt pe super hype. Deci eu sunt evanghelist de la pur sânge. Am motive.
Nimic greșit nu se poate întâmpla.
Aia, da, se pot întâmpla multe lucruri. Foarte multe lucruri se pot întâmpla greșit. Și da, este tehnologia care poate să ne scoată din ecuația existențială, cu siguranță există acest risc. Dar eu nu bat capul cu el, pentru că mă uit la ceea ce se poate face benefic, mă uit la ce se întâmplă în medicină. Diamandis, pe care îl tot urmăresc de atâția ani, spune că începând din 2030, fiecare an pe care îl trăim ne aduce în plus un an jumate. Deci 12 luni trăite, câștigi 18 luni pe durata de viață, pentru că medicina a evoluat în ultimii ani și evoluează foarte, foarte rapid cu ajutorul acestor capabilități ale inteligenței artificiale de a detecta pattern-uri, de a decripta genomul uman și așa mai departe. Adică beneficiile sunt mult, mult, mult peste. Vom mai trăi în societatea în care am trăit până acum? Nu. Societatea pe care noi o cunoaștem dispare. Își trăiește, din perspectiva mea, inclusiv capitalismul, își trăiește finalul, pentru că capitalismul nu poate supraviețui la ceea ce urmează.
Era un aspect interesant. Cred, permit să mă arunc într-o predicție, că va deveni într-un fel standard să existe companii cu profit limitat, poate chiar prin lege, și obligarea, atât la nivel personal, cât și la nivelul unor companii, de redirectare a profiturilor, care în unele cazuri poate să devină ilogic de mari, către lucruri de care totuși avem nevoie, pentru că avem nevoie, nu?
Sau poate vor dispărea companiile.
nu știu. Spitale sau, da, poate vor dispărea companiile cu totul dacă iese de
pentru că ele au un rost și au o logică economică în structura organizațională a unei democrații și am ajuns în democrație pentru că este mult mai sănătos să lași spiritul antreprenorial să dezvolte lucruri, să cerceteze, să inoveze. Dar în momentul în care aceste beneficii pe care le aduc companiile le poate face AI-ul mult mai repede, mult mai bine și cu resursele unui stat. Și o companie din lumea asta nu are resurse mai mari decât statul în care locuiește, are originea.
De unde și posibilitatea să dispară statele cu totul, nu?
Da, da, da. Nu știm ce se va întâmpla, nu știe nimeni. Putem să aruncăm cu idei.
The network state theory.
Clar, societatea și lumea pe care ne-am obișnuit, pe care am construit-o și pe care am fi vrut să o lăsăm moștenire copiilor noștri, din perspectiva mea, a dispărut.
Doamnelor și domnilor, Adrian Dragomir la Upgrade 100 Live, îl puteți vedea și în 5 octombrie la IQ Digital Summit în Timișoara. Ultima întrebare, dacă e să recomanzi top cărți, podcasturi, surse de informare și upgradare a cunoștințelor oamenilor în domeniul AI, care ar fi asta?
Eu îl urmăresc foarte mult pe Lex Friedman. Este unul din vectorii principali, după care urmăresc Paul Sol de la OpenAI, ori de câte ori, deși intervențiile lui publice sunt destul de mici, și bineînțeles Singularity University al lui Peter Diamandis. Pentru mine rămâne una din sursele și newsletterele principale, pentru că are o abordare amplă, nu doar pe modele largi de limbă, și pe biomedicină, și pe drone, și pe agricultură, și așa departe. Urmărindu-l de atâția ani, am reușit să-mi creez o perspectivă destul de corectă, spun eu, a ceea ce se întâmplă.
Confirm și sunt aproape surprins că consumăm aceleași lucruri. Adică și astea sunt în topul preferințelor mele.
Și sper eu pe limba română să reușim să creăm noi la start ai conținut suficient de valoros și de concret.
Eu vă recomand.
Mulțumim, mulțumim.
Eu sunt Dragoș Tanca, vă mulțumesc pentru atenție și pentru timp. Bye, bye. Upgrade 100. Shutting down the system.